sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά, καλή εβδομάδα. Με ένα τραγούδι έτσι ξεκινάμε, το οποίο έχει έντονο ελληνικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον. Εδώ είναι τώρα quiz για σκληρούς έτσι, ακροατές, για βαθύτατους γνώσεις της ελληνικής, της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Για ποιον ή ποια Έλληνα ή Ελληνίδα, εντάξει, μην το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο, έχει γραφεί αυτό το τραγούδι, το Common People των Pulp. Μια καινούργια εβδομάδα η οποία ελπίζουμε να μας φέρει λίγο καλύτερα νέα από την προηγούμενη. Το Σαββατοκύριακο παρακολουθούσαμε, θα έλεγα σχεδόν αποσβολωμένοι, όλες αυτές τις προσπάθειες να βρεθούν οι αγνοούμενοι στο πλοίο που έπιασε φωτιά. Εδώ μεταξύ, μετά από κάθε τραγωδία, είναι το φοβερό ότι βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορες έτσι, επιστολές διαμαρτυρίες που έχουν γραφεί από το 2013-2017 και βλέπεις ότι έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 9 χρόνια, 5 χρόνια. Ανθρώπων που καταγγέλουν αυτές τις καταστάσεις μέσα, πρέπει να έρθει η τραγωδία, να χαθούν ανθρώπινες ζωές για να θυμηθούμε, ρε εσύ, είχε πάει στο τάδε Υπουργείο η τάδε καταγγελία το 2017, αλλά αυτός που πήρε την καταγγελία, αυτός που την είδε, εκείνη την ώρα μάλλον πήρε και έναν ανεμιστήρα, έκανε αέρα, να μην πούμε, κάνα άλλο εργαλείο γεωργικό έτσι, που συνήθως συνδυάζεται με αυτές τις περιπτώσεις, και μπήκε σε ένα σιρτάρι. Το άλλο κομμάτι της ειδησιογραφίας που επίσης βλέπουμε λεπτό προς λεπτό το τι γίνεται είναι η Ουκρανία με τους Αμερικάνους να έχουν κατατίσει λίγο γραφική. Δηλαδή βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο και λέει Σε λίγο ξεκινάει ο πόλεμος. Σε 2 ώρες ετοιμαστείτε. Σε 3 ώρες ετοιμαστείτε. Εν τω μεταξύ θα γίνει καμία στραβή και θα ξεκινήσει πραγματικά, αλλά τόσες φορές που το έχουν πει οι Αμερικάνοι είναι σαν τον ψεύτη Βοσκό. Έχουν καεί στο Αφγανιστάν, φυσάν και την Ουκρανία τώρα οι Αμερικάνοι, που με μια δημοτικότητα προέδρου πιο χαμηλή νομίζω δεν υπάρχει στην ιστορία. Εντάξει, όταν ψηφίσαν τον Biden ξέραν τι ψηφίζαν, μάλλον ξέραν ποιον ήθελαν να διώξουν και τι θα ερχόταν, και από εκεί πέρα είναι λίγο γραφικό το ότι γίνεται. Με μια πολιτική έτσι, προσωπικότητα ευρωπαϊκή, τον Μακρόν αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι παίρνει αυτόν τον ηγετικό ρόλο που ενδεχομένως, που σίγουρα λείπει από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, και φαίνεται ο Εμμανουέλ Μακρόν να είναι έτσι το μέτωπο της Ευρώπης, να βγαίνει η προμετωπίδα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ουκρανία. Στα δικά μας, με την αρχή της εβδομάδας και επηρεαζόμενη βέβαια και η κυβέρνηση από ό,τι γίνεται στο κομμάτι της αθλητικής βίας, εξαγγέλθηκαν πριν από λίγο τα μέτρα, θα τα αναλύσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερωτηματικά, ενδεχομένως περισσότερα από τις λύσεις που καλείται να δώσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εγώ απλά να συμπληρώσω ότι την ώρα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο, αυτό για την αθλητική βία, για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη, είχαμε 3 άλλα πολύ σκληρά οπαδικά χτυπήματα. Μυαλό δεν βάζουνε. Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη έβγαλαν οπαδό αντίπαλης ομάδας μέσα από το κουρίο που ήταν, τον ξυλοφόρτωσαν στη μέση του δρόμου. Μαχαίρωσαν 15χρονο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ γιατί έκανε το λάθος να φοράει τα διακριτικά της ομάδας του. Και στο Αγρίνιο μαχαιρώθηκε πάλι 16χρονος. Αυτά εδώ πέρα σε μια περίοδο που είμαστε και καλά, ξέρεις, σε επιφυλακή με την οπαδική βία. Και αν συμπληρώσουμε επίσης ότι θα έπρεπε αυτοί που ασχολούνται με την οπαδική βία καταρχήν να πάνε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και να τους τραβήξουν τα αυτοί. Ένα απλό παράδειγμα, έπαιζε η ομάδα του Εθνικού με την Ραφίνα, επιτέθηκαν οπαδοί του Εθνικού, σπάσανε τον αγκώνα του διαιτητή, μεταφέρθηκε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο και η τιμωρία πια ήταν 2 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο απλά χτυπάς την πλάτη των άλλων και του λες αγόρι μου συνέχισε. Τον άλλο τον έστειλε στο νοσοκομείο, το σακάδεψε, του σπάσανε σαγκώνα, του βγάλανε τον νόμο και πια ήταν 2 αγωνιστικές και κλεισμένα των θυρών. Αυτά έτσι προς γνώση των υπουργών που ενδεχομένως να λένε να φέρουν μέτρα στο τραπέζι, αλλά να αγνοούν ότι αυτοί που πρέπει να νομοθετούν τα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Βαγγέλη μου, είσαι πάρα πολύ υποψιασμένος, όντως, για τη Δανάη Στράτου γράφτηκε το Common People. Είναι η σύζυγος του Γιάννη Μένανη Βαρουφάκη. Είναι αυτή που ενέπνευσε τον τραγουδιστή των ΑΕΠΑΛΠ να γράψει το Common People. Έβγε, Βαγγέλη μου, είρα τι θα κερδίσει, κάτι θα βρούμε. Έτσι, σίγουρα στο πάνθεον των φιλοσόφων της μουσικής μπαίνει το όνομα σου, Βαγγέλη, με χρυσά γράμματα. Θα το γράψουμε πάνω σε μαρμάρινη πλάκα. Λοιπόν, πάρε μέχρι τις 2. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Στέλιος Αβραδέλη στο μικρόφωνο, από Τετάρτη επιστρέφει ο δεύτερος κονφερασιέ, ο Ζόρος Πικουλή. Έχουμε όμως την καλύτερη δυνατή παρέα, ο πρόεδρος είναι εδώ, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση στον ήχο. Νίρα Πανανίδου επέστρεψε δυνατή, με εξαιρετικές έτσι, επιλογές και όχι μόνο. Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Πρώτο και το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή διαφορετικά. Μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook επικοινωνείτε από όπου και αν μας ακούτε εντελώς δωρεάν μέσω του Messenger, στέλνετε το μήνυμά σας, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε εδώ πέρα. Και έχουμε την τιμή να ακούμε σε πρώτη μετάδοση το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, Απόσυρση, σε στίχους της Ιωάννας Κολυνιάτη και σε μουσική του Νίκου Πλάτανου.
Το σώμα μου το έχω αποσύρει σαν κάποια μάξια σκουριασμένα και παλιά. Σε κάτι μάντρες, σε λευσίνα και ζεφύρι που συγκεντρώνουν παλιοσίδερα ή Ρωμά. Εγώ το σώμα μου το έχω αποσύρει σαν κάτι αμάξια σκουριασμένα και παλιά. Σε κάτι μάντρες ελευσίνα και ζεφύρι που συγκεντρώνουν παλιοσίδερα ή Ρωμά. Μια μέρα κοίτα το συνθλίψει μια πρέσα με άλλα σώματα κι αυτά τρακαρισμένα. Και μόνο τότε λελιτρώνεται το μέσα από όσα στοίχιωνα και κράταγε κρυμμένα. Αυτό το κράμα ύστερα λιώνεται σε φλόγα και σε καλούπια ξαναγίνεται σαν λάβα. Και νέα σώματα γεννιούνται κάθε μέρα και μεγαλώνουν σαν τη χρώη σκύλια καλά. Το σώμα μου το έχω αποσύρει σε υγρά καρνάκια που σκουριάζουν φορτηγά. Και τα ρυθμίσματα ο αέρας παρασύρει σε κρύα πελάγι και σε θάλασσες βαθιά. Εγώ το σώμα μου το έχω αποσύρει γιατί δεν δίστασα ποτέ να το τρακάρω. Και του επέτρεψα να πέσει και να εκπέσει ευθεία σε τείχο δίχως να το μανουβράρω. Εγώ το σώμα μου το έχω αποσύρει σαν κάτι αμάξια σκουριασμένα και παλιά. Σε κάτι μάντρες ελευσίνα και ζεφύρι που συγκεντρώνουν παλιοσίδερα ή Ρωμά. Σε κάτι μάντρες ελευσίνα και ζεφύρι που συγκεντρώνουν παλιοσίδερα ή Ρωμά.
Ωραία ζεμπεκιά, Νίκο, έτσι βαρβάτη, δηλαδή από τις ωραίες, τις αυθεντικές τις ζεμπεκές. Όποιος δεν είδε το μουσικό κουτί της προηγούμενης Τετάρτης, όπου είχε αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο με ερμηνεία των περισσότερων τραγουδιών από τον Μανώλη Μητσιά, οπωσδήποτε αναζητήστε το, να το δείτε το μουσικό κουτί της προηγούμενης εβδομάδας. Καταπληκτική εκπομπή, μία ακόμα μάλλον καταπληκτική εκπομπή. Αλλά φοβερό το αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο και με την απίστευτη φωνή του Μανώλη Μητσιά, ο οποίος είναι σαν πέρασε μια μέρα. Δηλαδή, ακούς αυτή τη φωνή, Νίκο, και λες ότι αυτό που άκουγα πριν από 30 χρόνια ακούγεται αναλύωτο. Εντάξει, τραγουδιστή βρήκαμε που να μην αλλάζει η φωνή του. Ηγέτη ψάχναμε στην Ευρώπη. Φαίνεται όμως ο Μανουέλ Μακρόν σε le nouveau chef de l'Europe. Alors?
Oui.
Oui.
Non. En fait, non.
Ah, pourquoi non? C'est pas comme le nouveau chef d'Europe, Emmanuel Macron?
Όχι ακριβώς. C'est pas tout à fait ça. Απλώς είναι ένας μεσολαβητής και μάλιστα σήμερα.
Α, τον υποβάζεις τώρα, μεσολαβητή. Εδώ πέρα
δεν
έχει
νομίζω φανή ότι έχει περισσότερες φιλοδοξίες από αυτές, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν παίζουν τεράστιο ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, για τον απλό λόγο ότι πρόκειται για το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ, ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ας το αποδεχτούμε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πάντοτε έκαναν κουμάντο στο ΝΑΤΟ. Και η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία προσπαθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για τους Ευρωπαίους, έτσι, από τότε που αποσύρθηκε και η Αγγέλα Μέρκελ.
Σόλτς δεν φαίνεται να τραβάει.
Και ο μόνος που έχει στρατό, πραγματικό στρατό, με θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Εθνών, συγγνώμη, και κυρίως έχει πυρηνικά.
Θωμαΐς, περίμενε. Όταν όμως ο Εμμανουέλ Μακρόν άρχισε να μιλάει 2 ώρες με τον Πούτιν, στη συνέχεια και μίλησε Biden με Πούτιν, αυτό κράτησε, μάλλον, Εμμανουέλ Μακρόν με Πούτιν μιλήσανε 2 ώρες. Και στη συνέχεια ήταν Εμμανουέλ Μακρόν με Biden που κράτησε κανένα τέταρτο η συνομιλία, έτσι δεν είναι? Άρα ήταν, πώς θα το πούμε στα γαλλικά, το ξεπετουάρ.
Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ όριμη ερμηνεία αυτό. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τη διάρκεια αυτή τη φορά. Είχε να κάνει με μια συνέχεια προτάσεων που έχουν ήδη συζητηθεί. Την περασμένη φορά είχαν μιλήσει αυτοπροσώπως οι δύο, οι τετατέ δηλαδή, οι δύο Πούτιν Μακρόν, με συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Α, στο εκείνο το τραπέζι, λες.
Πέντε ώρες κράτησε.
Στο τραπέζι εκείνο που δεν άκουγε καλά ένας και έλεγε ο άλλος. Μέχρι να φτάσει η φωνή από το ένα στο άλλο ήθελε μια μέρα.
Δεν ξέρω ποιες ήταν οι συνθήκες αφόσον έφυγαν οι κάμερες, γιατί άλλη ναι. πραγματικότητα που δείχνουν οι κάμερες και άλλη πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι χτες είχε να κάνει περισσότερο με το να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αποδεχτεί να υπάρξει σύνοδος, με την προϋπόθεση φυσικά να μην υπάρξει εισβολή. Αυτό ήταν όλο το διακύβευμα της χτεσινής, τουλάχιστον δημόσια.
Πάντως έχει μπει μπροστά ο Μακρόν, όντως, ναι.
Ναι, γιατί ουσιαστικά χρειάζεται ένας διαμεσολαβητής, διότι μέχρι τώρα ο Μπάιντεν αρνείται να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπάρχει μεγάλος πόλεμος και λόγων προπαγάνδας. Είναι καινούρια μέθοδος αυτή που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και παράλληλα πίσω ακριβώς στο παρασκήνιο βρίσκεται ο Εμμανουέλ Μακρόν με τη βοήθεια του Όλαφ Σόλτς και του Μπόρις Τζόνσον. Αλλά περισσότερα έχουν αφήσει σαν βασικό διαπραγματευτή τον Εμμανουέλ Μακρόν, ίσως γιατί η γαλλική πλευρά προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
Καλά, αν ήταν η Άγγελα Μέρκελ, δεν νομίζω και λύσεις να είχε να προτείνει ο Μακρόν. Πάλι η Μέρκελ νομίζω θα έμπαινε μπροστά. Ενδεχομένως τώρα, επειδή είναι καινούριος ο Σόλτς και ο Μακρόν έχει δείξει έτσι και μια ωριμότητα στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Αλόγε, οι λέουν μεντιατέρ ne pas un chef. Για να το βάλουμε τίτλο.
Ναι, σίγουρα. Δεν νομίζω η Άγγελα Μέρκελ είχε το ειδικό βάρος όσον αφορά διαπραγματεύσεις στρατιωτικού περιεχομένου. Μην τα ρίχνουμε όλα ότι και θεωρούμε ότι η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη σε όλα. Είναι η οικονομική υπερδύναμη mm-hmm. της Ευρώπης, έχει το βασικό πορτοφόλι. Αλλά σίγουρα δεν είναι η στρατιωτική υπερδύναμη της Ευρώπης. Η βασική υπερδύναμη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία.
Okay.
Και όποιος υποτιμάει τη δύναμή της και την αυτονομία της σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τις δικές επιχειρησιακές επιλογές, κάνει κακό στον εαυτό του. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γαλλία επιχειρεί με βαρύ οπλισμό και στην Αφρική που θέλει να αποτραβηχθεί από το Μάλι, αλλά θα συνεχίσει στις υπόλοιπες χώρες όπου επιχειρεί στην Αφρική. Επιχειρεί επίσης στη Μέση Ανατολή.
Μέση Ανατολή που έχει τώρα η Γαλλία ανοιχτό μέτωπο. Στην Αφρική ξέρω γιατί γινόταν. Στην Αφρική που είναι στο Μάλι.
Και στη Συρία έχουν ακόμα.
Έχει ακόμα.
Οι μάχοι ενάντια στους τζιχαντιστές έχουν αποτραβηχτεί εν μέρη οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Γάλλοι και άλλοι σύμμαχοι εκεί πέρα συνεχίζουν. Το Charles de Gaulle είναι ανοιχτά της Κύπρου, κάνει ασκήσεις, αλλά παράλληλα η αποστολή του είναι φυσικά και η Μέση Ανατολή. Οπότε είναι λίγο πιο περίπλοκο το όλο θέμα. Δεν προσφέρει μεγάλη παρουσία η Γερμανία. Τη βολεύει κατά κάποιο τρόπο, γιατί έτσι εξοικονομά χρήματα για άλλα πράγματα στην εσωτερική της οικονομική πολιτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι αυτός που προτείνει λύσεις. Ίσως υπάρχει και μια απειρία, να το πω έτσι, από τον Όλαφ Σόλτς, που είναι νοπός ακόμα στην καγκελαρία και προσπαθεί να συνδυάσει δυστυχώς για τον ίδιο. Υπάρχει συμμαχία δυνάμεων που είναι ουσιαστικά εναντίον της άλλης κατά κάποιο τρόπο. Έχει τους ελεύθερους και έχει και τους πράσινους.
Και τους πράσινους που είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, ακριβώς.
Ακριβώς να τους συνδυάσει. Οπότε προσπαθεί να κρατήσει χαμηλό προφίλ για να μπορέσει να ηρεμήσει και την κοινή γνώμη. Η οποία κοινή γνώμη στη Γερμανία είναι πολύ περισσότερο φιλική προς τους Ρώσους για ένα παρελθόν που όλοι γνωρίζουμε. Εμείς η Γερμανία ανήκε στο Σοβιετικό Μπλοκ και υπάρχει μια συμπάθεια γενικότερη για τη Ρωσία, γιατί γνωρίζουν καλύτερα τη Ρωσία από τους Δυτικούς και γι' αυτό ξέρουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο φανερά με τη Ρωσία και δεν πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με τόσο με έναν απλά διπλωματικό τρόπο ή απειλητικό στρατηγικό τρόπο. Καταλάβατε.
Έχει αντίκτυπο τώρα στο εσωτερικό, γιατί ο Μακρόν έχει μπροστά του και τις εκλογές, που αυτό τον καίει. Ότι βγήκε δηλαδή, έτσι μπροστά. Ναι. Τώρα αυτό έχει αντίκτυπο στο εκλογικό σώμα.
Έχει και θετικό αντίκτυπο και αρνητικό αντίκτυπο. Δεν τίποτα δεν είναι ολοφάνερα. Το θετικό, είναι φυσικά ότι άμα γίνει μια σύνοδος και τελικά αποφευθεί η εισβολή στην Ουκρανία, αυτό φυσικά εμφανίζει τον Εμμανουέλ Μακρόν σαν έναν ηγέτη Ευρωπαίο και μια μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Και ότι είναι ικανός, δεινός, διαπραγματευτής. Αν όμως τελικά γίνει.
Σε κάτι που φαινόταν τετελεσμένο μέχρι τώρα, γιατί βγαίνουν οι Αμερικανοί κάθε τρεις και λίγο και λέει σήμα ξεκινάει ο πόλεμος σε δύο ώρες. Σε τρεις ώρες αύριο πάλι ξαναξεκινάει και θα βγει ο Μακρόν και θα πει: Παιδιά, εγώ με τις διπλωματικές μου κινήσεις αυτό εδώ πέρα το απεσόβησα.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το θετικό τώρα. Το αρνητικό, όπως είπαμε, είναι ότι αν αποτύχει όλο αυτό και τελικά γίνει εισβολή και γίνει ένας χαλασμός κυρίου, να το πούμε έτσι απλά, γιατί γίνεται νέος πόλεμος και πάει νέος πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος, τα πράγματα ίσως παίρνουν άλλη διάσταση. Η αλήθεια είναι για αυτό το θέμα ακριβώς ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του. Έχει ακόμα λίγο χρόνο μέχρι αρχές Μαρτίου, αλλά ο ίδιος απαντάει όταν το ρωτάνε ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμαι να αποφύγω έναν πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν έχω τον χρόνο και να αφοσιωθώ σε μια προεκλογική καμπάνια που είναι πολύ απαιτητική. Επομένως, γι' αυτό μπορεί να
νομίζω
είναι θετικό,
του κάτσε κουτί. Του κάτσε κουτί όλο αυτό. Τώρα σου λέει καλή και υποψηφιότητα, αλλά πρώτα να σώσω τον κόσμο από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και μετά
να
θα,
σας... Γαλλία,
και μετά θα σας κάνω τη χάρη να ξανακατεύω υποψήφιος.
Κοιτάξτε, δεν είναι αστείο αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και σίγουρα οι επιπτώσεις που θα έχουν σε όλους μας, απλώς συγκριτικά, ότι η Γαλλία ενεργειακά δεν θα υποφέρει από τον πόλεμο, άμα γίνει πόλεμος στην Ουκρανία, για το υγρά αέριο που έχει από τη Ρωσία. Αντίθετα όμως η Ελλάδα, που εισάγει παραπάνω από το μισό υγρά αέριο, το φυσικό της αέριο από τη Ρωσία, θα έχει δραματικό
οικονομικό. Θα έρθουμε να κατασκηνώσουμε έξω από το σπίτι σου και θα κατεβάζουμε μπαλαντέζα στη σκηνή από σένα. Για να έχουμε το ρεύμα.
Είναι πολύ ανησυχητικά και κανένας νομίζω το παίρνει ελαφρά την καρδία για να σκεφτεί προεδρικές εκλογές. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικές, αλλά επειδή και του δίνουν ένα προβάδισμα πάντοτε από την αρχή που ξεκίνησε ανεπίσημα η προεκλογική εκστρατεία, είναι πάντοτε επικεφαλής των δημοσκοπήσεων ο Εμμανουέλ Μακρόν με 23-24%, πολλές φορές και 25%. Από πίσω του.
Βέβαια, φίλος μας ακροατής αναρωτιέται, Θωμαής, λέει, παιδιά, η Γαλλία με 2,3 ευρώ έλλειμμα είναι υπερδύναμη της Ευρώπης. Πάμε στο στρατιωτικό σκέλος, αλλά και στο οικονομικό τραβάει πίσω από τη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει μεγάλο έλλειμμα.
Το έλλειμμα μπορεί να φτάσει και 7% λόγω της πανδημίας φυσικά, η οποία Γαλλία προσπάθησε να προστατεύσει το οικονομικό της ιστό, δίνοντας εγγύησεις, κρατικές εγγύησεις στις επιχειρήσεις για να μπορέσει να τις σώσει και κυρίως να μην απολύσουν μαζικά. Είναι μια πολιτική η οποία θα δώσει σίγουρα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και εμείς μοτοσυκλέτες που έχουν φαινόμενο πολύ δύναμη.
Καλά, μέσω στην Αθήνα δεν θα ακουγόταν συνεχώς μόνο αυτό το πράγμα.
Καθόλου, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος η πανδημία. Όλες οι χώρες καταχρεώθηκαν. Μην ξεχνάμε ότι και η Γερμανία ενέδωσε στο δόγμα της να μην υπάρχει χρέος μηδέν. Να υπάρχει χρέος μηδέν. Θυμάστε που το είχαν ψηφίσει και το είχαν βάλει στο Σύνταγμά τους. Και αυτοί τελικά παραβίασαν το Σύνταγμά τους κατά ένα περίεργο τρόπο.
Η πρώτη είναι αυτή που τα παραβιάζουν.
Και
αυτά και για τα λαδώματα. Όλο τον κόσμο οι Γερμανοί τους έχουν λαδώσει και μετά σου λέει είμαστε εναντίον του λαδώματος. Λαδώνουν όλο τον άλλο κόσμο και σου λέει εμείς είμαστε
για τους άλλους.
Τώρα να τελειώσουμε κάτι ευχάριστο. Καρναβάλι εσείς θα γιορτάσετε στη Γαλλία. Le carnaval.
Μαχνιγκρά. Ναι, βέβαια. Το γιορτάσαμε ήδη. Α, το γιατί είναι πολύ μεγάλη γιορτή στη Νίκαια. Νομίζω πριν από 2 εβδομάδες το γιορτάσαμε, γιατί είδα κάτι υπέροχες εικόνες από τη Νίκαια. Νήσι δικιά μας, κοντά στη Μασσαλία. Είναι φαντασμαγορικό, είναι εκπληκτικό και φυσικά κεντρικό θέμα. Ήταν ο Πούτιν, ο Μακρόν, ο Μπάιντεν.
Α, έχει έτσι
θέμα.
Παρέλαση και τα λοιπά. Έγινε,
ναι,
χαβαλέ.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Πώς το λέτε το χαβαλέ στα γαλλικά?
Χαβαλέ.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Αυτό, κάνουμε πλάκα, να πούμε έτσι.
Α, σε μαρέ.
Α, σε μαρέ.
Σε μαρέ, voilà, σε μαρέ.
Nous avons ça, nous avons ce marais.
On va se marrer, on va se marrer, oui. Okay. Notre père, ton story, mais c'est marais.
Ah, c'est marais, ok. Alors, merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée. Και εντάξει, αμπιεντό. Θα πούμε γιατί να το τελειώσουμε.
Ακριβώς.
Και άμα ακριβή είναι η τέτοια, είπαμε και άλλη ενέργεια, θυμίστε την πρόταση. Μπαλαντέζα κατεβάζει και εμείς από κάτω.
Ραντεβού. Απαρή.
Λοιπόν, Θωμαής Παπαγιάννου ήταν μαζί μας από το ωραίο Παρίσι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Κασμίρ Μισιρλού και κάτω το παράθυρό σου. Με φοβερή σύνθεση. Την ακούσατε μόνο στο μουσικό κουτί. Μόνο και το έχουν φτιάξει. Πραγματικά αυτή η μπάντα νομίζω είναι ότι καλύτερο έχω ακούσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτό που λες, η μπάντα που παίζει τα πάντα στην κυριολεξία. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της καταπολέμησης της βίας. Ανοίγουμε λοιπόν ένα μεγάλο φάκελο. Είχαμε πριν από λίγη ώρα τρεις υπουργούς οι οποίοι ανακοίνωσαν μια δέσμη μέτρων για την πάταξη της οπαδικής βίας. Ας δούμε και όλα τα μέτρα ένα προς ένα και τι αναμένεται να αλλάξει και τα ερωτηματικά βέβαια που δημιουργήθηκαν. Τάσος ως επιτρόπου μαζί μας, έτσι για να μπορέσουμε εσύ Τάσο μου, επειδή έχεις παρακολουθήσει και το θέμα της οπαδικής βίας πάρα πολλά χρόνια
και
όλους τους νόμους και έχεις και την ειδική εκπομπή σήμερα.
Βεβαίως, θα μιλήσουν επιστήμονες πάνω στο θέμα, από ψυχίατρους μέχρι εγκληματολόγους και θεσμικά, και αν έχουμε ένα φάκελο έτσι κι αλλιώς. Η βία είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία μας.
10 η ώρα στην Έρα Σπορ, να πούμε, γιατί είναι ειδική εκπομπή.
Συγγνώμη, ναι. Παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη που παραχώρησαν οι τρεις υπουργοί, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού. Υπόθηκαν σημαντικά πράγματα. Κρατάμε ως πρώτη είδηση ότι αυτομάτως μέχρι 31 Ιουλίου, το 31 Ιουλίου κάποιοι δεν το κατάλαβαν, εγώ φαντάζομαι ότι είναι για να εφαρμοστούν όλες οι τυπικές διαδικασίες σε όλους τους συνδέσμους. Κλείνουν λοιπόν οι σύνδεσμοι μέχρι 31 Ιουλίου. Δεν υπάρχουν σύνδεσμοι μέχρι 31 Ιουλίου.
Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι μεθαύριο που θα παίζει ο Ολυμπιακός σε Αταλάντα, δεν θα εμφανιστούν αυτά εδώ πέρα τα πανό που λέει Ολυμπιακός Μπραχάμι, Ολυμπιακός από Λάρισα, από Πάτρα.
Τα πανό από διάφορες περιοχές δεν είναι κακό.
Όχι, μα τα πανό τα φέρνουν συνδεσμίτες. Δηλαδή τώρα τι κοροϊδευόμαστε, παίζουμε την Κολοκυθιά. Αυτή είναι δική μου παρατήρηση, δεν είναι δική σου, εσύ συνέχισε αυτά που λες.
Όχι, καταλαβαίνω που το πας. Η αλήθεια είναι ότι η τελευταία ερώτηση που έγινε και προς τους αρμόδιους υπουργούς ήταν τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτά τα με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά νέα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν αυτή τη φορά, καθώς δεκαετίες ολόκληρες. Άλλωστε να πούμε και εδώ ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
Μα οι λέσχες είχαν κατεβάσει τους φιλάθλους πριν από 10 χρόνια στους δρόμους.
Και υπάρχουν και διαδικασίες, και για να όσους γνωρίσουν, κάθε χρόνο οι σύνδεσμοι πρέπει να εφαρμόζουν αυτές τις διαδικασίες.
Καθαρά ποινικά μητρώ και τα λοιπά. Εγώ διαβάζοντας τα μέτρα έπαθα ένα ντεζαβού. Νόμιζα ότι ξύπνησα στην εποχή του Γιάννη Ιωαννίδη που είχαν κατέβει συνδεσμίτες στους δρόμους. Και θυμάσαι ακόμα τότε και ήταν και στην παρέλαση 28ης που είχε πάει ο Κάρολος Παπούλιας, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και είχαν εμφανιστεί τότε οι οπαδοί του Ηρακλή και είχαν κόψει την παρέλαση και είχαν διαμαρτυρηθεί.
Ναι, και άλλα πολλά.
Και πολλά άλλα που είχαν γίνει. Γι' αυτό σου λέει, πάθανε ένα ντεζαβόγο σήμερα ακούγοντας τα μέτρα, αλλά μπορεί, δεν ξέρω να...
Κοίταξε, και ως κρατικός μηχανισμός δεν μπορεί να μείνει και χωρίς να κάνει κάτι. Κάτι πρέπει να κάνει. Τώρα
πρέπει να κάνεις,
αυτό είναι το κάτι. Άλλη μια ερώτηση που έγινε, βεβαίως δεν απαντήθηκε και δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί άμεσα, είναι και μάλλον και μια απορία και πολλών, είναι το σοφρονιστικό σύστημα. Δηλαδή τους βάζεις φυλακή άμεσα, okay, αλλά πού τους βάζεις να κάνουν φυλακή, με δολοφόνους άλλους, με εγκληματίες άλλους, με ποιον τρόπο.
Εντάξει, και εδώ είναι μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή, τώρα...
εδώ υπάρχουν, δημιουργούνται άλλα θέματα.
Αν σε δίνω με κασκόλ, είναι οπαδική βία, πάω μέσα. Αν σε δίνω χωρίς κασκόλ, δηλαδή που δεν είναι οπαδική βία, ξέρω, είναι οικογενειακή βία.
Είναι εφέσιμο, ναι.
Πάω με αναστολή.
Με δηλαδή... αναστολή και με εφέσεις και. Εντάξει,
είναι και αυτό υπάρχουν... παράλογο, δεν είναι τώρα.
Γι' αυτό και πολύ σωστά είπαμε ότι θα συζητηθεί και με αρμόδιες φορείς και με κόμματα όλο αυτό το πλαίσιο του νομοσχεδίου.
Έτσι πρέπει να γίνει, ακριβώς.
Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι γίνεται πάντα αυτό, αλλά πρέπει να... κοίταξε, καλέ μου φίλε, Στέλιο, δεν γίνεται αν δεν κάτσουν
όλοι...
Νόμιζα
θα μου έλεγες για Γιώργο Θαλάσση, έτσι όπως το ξεκίνησες.
Δεν γίνεται αν δεν κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό βεβαίως, μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτών όλων των εξαγγελιών, είναι ότι πλέον θα υπάρχουν ένα σύνδεσμος ουσιαστικό, ο οποίος θα έχει έδρα μέσα στις ομάδες.
Και μετά θα είναι παραρτήματα, δηλαδή για να το βάλουμε τώρα στον κόσμο. Ο Ολυμπιακός, ας ξεκινήσουμε τώρα από τον πρώτο στο ποδόσφαιρο. Κέρδισε και το κύπελλο, οπότε είναι και στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός θα μπορεί να κάνει η ΠΑΕ για το ποδόσφαιρο και η ΚΑΕ για το μπάσκετ στον Πειραιά, την κεντρική λέσχη, και μετά αν θέλουν να ανοίξουν παραρτήματα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 50 εγγεγραμμένα μέλη με καθαρό ποινικό μητρό για να ανοίξει, ας πούμε, το παράρτημα, ξέρω εγώ, στο Μοσχάτο, να ανοίξει το παράρτημα στην Ηλίουπολη, να ανοίξει το παράρτημα στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, οπουδήποτε.
Ναι.
Το ίδιο για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, δηλαδή για κάθε ομάδα. Δεν είναι...
Αν το δούμε ατομικά έτσι, νομίζω ότι δεν δίνουμε κάποια λύση και δεν βρίσκουμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί έτσι αλλιώς οι προδιαγραφές για να λειτουργήσει ένα σύνδεσμος πάντα υπήρχαν και πάντα βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει το καθαρό ποινικό μητρό στα μέλη του ΔΣ των συνδέσμων και φυσικά πάντα υπό την έγκριση και την καθοδήγηση και της αστυνομίας, έτσι, η οποία θεωρείται και υπεύθυνη, όχι ευθύνη ως ευθύνη, αλλά υπεύθυνη για την παρακολούθηση και επίσης η αστυνομία είναι και αυτή που εισηγείται την κατήργηση κάποιου συνδέσμου, γιατί η δράση του συνδέσμου αυτή δεν ακολουθεί τους νόμους και τους κανόνες αυτής της χώρας. Δηλαδή,
βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε να γίνει η δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Γιατί διαβάζω και καλά έκανε βέβαια η αστυνομία ότι ξαφνικά γίνανε έλεγχοι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Κλείσανε 67 χώροι οι οποίοι λειτουργούσαν. Ναι, 67. Εμφανίζονται ως σύνδεσμοι χούλιγκαν. Κανένας δεν έχει στην επιγραφή «Ελάτε, εδώ είναι σύνδεσμος χούλιγκαν». 67 χώροι συναθρήσεως οπαδών, συνδέσμους. Έγιναν 17 συλλήψεις. Αλλά αυτά έγιναν αφού σκοτώθηκε ένα παιδί. Και βέβαια μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έλεγα νωρίτερα, Τάσο μου, ότι μόνο αυτές τις τελευταίες 5 μέρες είχαμε μαχαίρωμα 15χρονου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ξύλο σε οπαδό ομάδας της Θεσσαλονίκης που τον τραβήξανε οι αντίπαλοι μέσα από το κουρείο και έφαγε το ξύλο της ζωής του. Μαχαίρωμα 16χρονου στο Αγρίνιο. Και μια ομάδα η οποία οι οπαδοί της σπάσανε τον αγώνα και βγάλα τον νόμο του διαιτητή και αναφέρομαι στο παιχνίδι το Ραφίνα Εθνικός, να πέφτει στο πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί και εκεί πρέπει να κοιτάξουν, δύο σημεία και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή, πάρε και χειροκρότητα, ζώσου και λουλούδια την άλλη φορά. Άμα θα βγάλουν κανένα μακαρίτη από το γήπεδο.
Έρχεσαι στα λόγια αυτών που υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Το νομικό πλαίσιο τώρα γίνεται πιο αυστηρό πάντως. Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, τι εννοώ. Για την άμεση εφαρμογή δηλαδή των νόμων. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το είπες και προηγουμένως, ένας δολοφονεί και διεκδικεί τέλος πάντων την αναστολή του. Ένας που δολοφονεί υπό την σημαία μιας ομάδας, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη σημαία μιας ομάδας, έτσι, καμιά ομάδα δεν λύσει κάποιον, πήγαινε να δολοφονήσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι αυτόματη φυλάκιση. Που σημαίνει αυτό ότι υπάρχει μια ανισορροπία εδώ. Αυτό βεβαίως τώρα, έτσι όπως ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και έτσι όπως αφουγκαζόμαστε και εμείς την όλη κατάσταση γενικά με τη βία στα γήπεδα, θέλουμε να σταματήσει αυτό. Από την άλλη, πρέπει να πάρουμε.
Τι θα ήθελα να δώσει, Τάσο, πραγματικά χθες, για να πάμε λίγο και στην αθλητική επικαιρότητα.
Παρακαλώ.
Το Άρης ΠΑΟΚ, που και καλά έκαναν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τιμήσαν την μνήμη του 19χρονου του Άλκη, θα έπρεπε χθες, μόνο σε ένδειξη μνήμης σε αυτό το παιδί που δολοφονήθηκε τόσο άδικα και που άνοιξε και τη συζήτηση για τα μέτρα που ακούσαμε σήμερα, χθες θα έπρεπε να είναι το γήπεδο μισό-μισό. ΠΑΟΚτσίδες Αριανοί μέσα στο γήπεδο για να τιμήσουν πάνω απ' όλα τη μνήμη αυτού του παιδιού. Δηλαδή, το καταθέτουμε λουλούδια, βγάζουμε και δύο λόγους, αλλά στην πράξη δεν μπορούμε αυτό να το υλοποιήσουμε. Και ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, ίσως η πρώτη, από τις πρώτες. Από τα πρώτα θέλω του πατέρα του Άλκη, ότι θα ήθελε να δει ένα παιχνίδι το Άρης ΠΑΟΚ όπου θα βρίσκονται και ο παιδί των δύο ομάδων. Εγώ θα ήθελα χθες, όχι μισή-μισή, αλλά να είναι μέσα και ΠΑΟΚ και να ήταν πιο ωραίο. Δηλαδή,
να τοποθετηθώ και εγώ όπως τοποθετήθηκε πολύ σωστά και δεν θυμάμαι ποιος από όλους τους υπουργούς και το είπε ξεκάθαρα. Για να διεξαχθεί το Final Four στο Ηράκλειο, δουλέψαν πάρα πολλές μέρες όλοι οι αρμόδιοι φορείς, συνεργασία με την αστυνομία βεβαίως, με την περιφέρεια, με το ΝΕΟΚ, μια διοίκηση και πολύ καλά έκανε, για να μπορέσουμε να δούμε όμορφες εικόνες, οπαδούς, φίλους, αν θέλετε, των Αιωνίων ή της ΑΕΚ ή του Προμηθέα να κάθονται δίπλα-δίπλα και να παρακολουθούν το Final Four. Αυτό χρειάστηκε πάρα πολλές ημέρες και ενδεχομένως και κάποια στεγανά, αν μου επιτρέψεις αυτή την έκφραση, για να μπορέσει να διεξαχθεί σε αθλητικό πλαίσιο, γιατί αυτή είναι η σωστή
και στην Κρήτη είναι πιο εύκολο να το ελέγξεις. Εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, άμα δεν θέλεις να αφήσεις τα πλοία να φύγουν με τους οργανωμένους.
Για πες μου τώρα.
Στην Κρήτη ξέρεις ποιοι είναι.
Ναι. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν να οργανώσεις κάτι τέτοιο. Χρειάζονται πολλές μέρες, πολλή προεργασία και ενδεχομένως δεν ξέρω κι αν.
Να δημιουργήσει ζώνη κατάπαυση πυρός 2 χιλιόμετρα γύρω από το, από το ναι, αθλητικό τσέσου. Από εκεί που θα γίνει.
Δεν ξέρω αν είχε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Τώρα εμείς λέμε πονάει χέρι, κόβει χέρι τώρα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο. Και μην ξεχνάμε ότι το φαινόμενο της βίας είναι σε εξέλιξη. Αλλιώς ήταν πριν από 20 χρόνια, πριν από 35 χρόνια Χέιζελ Θάτσερ, και αλλιώς είναι η κοινωνία.
Εντάξει, τώρα έχω βαρεθεί αυτό που λένε να κάνουμε ότι Θάτσερ. Μα δηλαδή αγνοούν τι έχει κάνει η Θάτσερ και γιατί το έκανε. Δηλαδή, ξέρεις, ακούω κάτι είναι πράγματα. Όλοι έχουν. Είναι μια καραμέλα χωρίς λόγο.
Ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας, να το πω έτσι, οικονομικού πλαισίου, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στο γήπεδο δεν ανοίγει ρουθούνι και καλά κάνει γιατί το προϊόν είναι που τους ενδιέφερε και έξω.
Και έξω γίνονται τα ραντεβού. Δηλαδή, τι έκανε πριν από 40 χρόνια σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από αυτό που, που δημιουργήθηκε τώρα. Αλλά αυτοί που συνήθως επικαλούνται τη Θάτσερ έχουν νύχτα μεγάλη και, και μακριά. Δηλαδή, περίμε τώρα. Μέχρι 31 Ιουλίου, όταν λέμε θα κλείσουν οι λέσχες. Αν και νομίζω αυτό πρέπει τώρα να περάσει από την Βουλή. Τι πρακτικά σημαίνει, δηλαδή τώρα η θύρα 7, η θύρα 4, η ξέρω εγώ, 21 κτλ. Δεν θα πηγαίνουν στο γήπεδο.
Δεν θα λειτουργούν. Εγώ αυτό κατάλαβα, αυτή ήταν η εξαγγελία. Από εκεί και πέρα, με περισσότερες λεπτομέρειες θα σα ακούσουμε ότι θα προχωρήσει και το νομοσχέδιο, θα γίνουν και συζητήσεις την Πέμπτη, όπως είπε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Θα γίνει η διαβούλευση και θα δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς κρατάμε αυτό ως πρώτη είδηση για τους συνδέσμους. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι οι σύνδεσμοι, έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Εγώ δεν τοποθετούμε επί προσωπικού. Εγώ λέω αυτά που άκουσα.
Αν βρουν και ποιοι χρηματοδοτούν το, τους συνδέσμους, με ποιο τρόπο όλοι αυτοί βγάζουν τα, τα λεφτά τους, όλες τις υπόγειες φανερές. Και, υπάρχουν και υπόγειες, υπάρχουν και φανερές σχέσεις μεταξύ οργανωμένων και προέδρων ή μελών έτσι, της, της διοίκησης. Συνδεσμίτες που έχουν γίνει πρόεδροι ακόμα και των αεροσυντεχνικών τμήματων και τα λοιπά και τρέχουν. Δηλαδή, καλό είναι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά δεν είναι.
Δεν είναι, κοίταξε, να τα λέμε για όλα. Δεν είναι κακό ένα συνδεσμίτη, σε παραδείγματι, ή ένα που έχει κατά το παρελθόν δράση οπαδική, και δεν μιλάω για βίαιη δράση, έτσι, μιλάω για οπαδική δράση καθαρά. Να είναι οπαδός δηλαδή της ομάδας και να ανήκει σε ένα σύνδεσμο, να αναλάβει και κάποιο πόστο αργότερα, ενδεχομένως είναι και.
Ναι, με όλες αυτές οι σχέσεις κτλ. Λοιπόν, άκου, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Με μία ακόμα φοβερή δουλειά που παρουσιάστηκε στο μουσικό κουτί, γιατί έχουμε να μας πεις λίγο τα αποτελέσματα, κύπελο μπάσκετ. Θέλει να τα ακούσει ο Νίκος ο Τσιπλάκης, έχει μεγάλη αγωνία να ακούσει το τι έγινε στο, στο Ηράκλειο.
Η χαρά του Νικόλα.
Ναι. Η χαρά του, του Νικόλα. Πάμε σε ένα ακόμα έτσι, φοβερό μουσικό δημιούργημα.
Στο φίλιο εσύ το κύμα. Θα'μαι αέρας που βρίσκα. Σου υπόσχομαι ταξίδι, ασημένια και χρύσα. Αγάπη μου στα δυο υγρά σου μάτια ανοίγονται θλιμμένα μονοπάτια. Μες στη θλίψη θα βαδίσω τις πληγές σου για να κλείσω. Κι όταν φτάσω ως την άκρη και το μαύρο έχει χαθεί, θα χαράξω ένα δάκρυ για υπόσχεση ακριβή. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου, στου φίλου σου το μυθό. Θα σε εσύ το κύμα, θα μ' αέρας που φύσα. Σου υπόσχομαι ταξίδια, ασημένια και χρύσα.
Ροξάν και κύμα, Χρήστος Μάστορας και Άλκης στην πρωτοψάλτη.
Ωραία προσέγγιση.
Είχαμε βάλει νωρίτερα το Common People τον Pulp και είπαμε ότι έχει γραφεί για την Δανάη Στράτου, την νυν σύζυγο του Γιάννη Βαρουφάκη. Βέβαια τώρα ένας φίλος, εδώ πέρα οι φίλοι, λέει, δεν είναι βέβαιο ότι γράφτηκε για την Δανάη Στράτου, πιο πιθανό είναι να γράφτηκε για την Κύπρια εικαστικό Κατερίνα Κανά. Εγώ ξέρω για την ιστορία ότι συνδέεται με τη Δανάη Στράτου, βάσει, δεν ήμουν και στα προσωπικά του τραγουδιστή των Pulp για να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Μπορεί και να ισχύει. Εγώ μετέδωσα αυτό που ήξερα, που τουλάχιστον. Μπορεί να είναι και ο αστικός μύθος. Έτσι δεν είναι? Πόσοι αστικοί μύθοι ακόμα μας τυραννούν, Τάσο μου?
Βέβαια.
Ας πούμε, αστικός μύθος είναι ότι όποτε έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, είχαν Ολυμπιακός στα τέτοια.
Εντάξει, όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό.
Ήθελα να πειράξω το φίλο μου τον Νίκο.
Ναι, για τον Νικόλα το λες, το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στους τελικούς, είχε το πάνω χέρι και έχει το πάνω χέρι ακόμη. Καθώς σε 10 τελικούς έχει πάρει τους 7, θα πάρει και κάτι.
Ωραίο παιχνίδι πάντως ήταν, με ωραίες ανατροπές κτλ.
Ναι. Και νομίζω ότι ήταν το βάθος που διαθέτει ο Ολυμπιακός φέτος σε σχέση φυσικά με τον Παναθηναϊκό. Βγήκε και έδειξε ότι στο τέλος έχει και καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε. Η χθεσινή βραδιά πάντως ήταν, η χθεσινή μέρα μάλλον, ήταν μια ημέρα του Ολυμπιακού, καθώς εκτός από το κύπελο, να πούμε, νίκησε 81-73 το Παναθηναϊκό στα δύο αγοράκια, το κύπελο του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αύξησε και τη διαφορά και στο ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί έστω και δύσκολα πέρασε από το Βόλο σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με αυτό το 0-0 στο Κλέανθης Βικελίδης έχασε ακόμη 2 βαθμούς, οπότε η διαφορά τώρα είναι στους 11 και ενώ play-off νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να κατακτήσει ακόμη ένα πρωτάθλημα.
Κέρδισε η ΑΕΚ, αυτό ήταν έτσι νέο, είδηση.
Ανικά η ΑΕΚ και μάλιστα τα χρειάστηκε και απέναντι στον ΠΑΣ, ήταν πολύ καλός ο ΠΑΣ παρά τις απουσίες, πολλές απουσίες και ο ΠΑΣ. 2-0 νίκησε η ΑΕΚ, ο Μάνταλος με το που μπήκε στα πολύ καλά λεπτά σημείωσε γκολ, ο Σαριφά έκλεισε αυτό το σκορ. Πάντως εδώ υπάρχει και μια συζήτηση για το τι έχει γίνει και με τον ΒΑΡ, καθώς έγιναν κάποιες παραβάσεις, οποίες παρά τη χρήση του ΒΑΡ δεν εφαρμόστηκαν, δεν ξέρω. Τέλος
ναι, μάτω, κάτι είχε φωνές ένθεν κακήθεν για το ΒΑΡ.
Εντάξει, φωνάς και η ΑΕΚ, ένα πέναλτι, πιο Μάρσης πέναλτι από αυτό, δεν ξέρω αν.
Ναι.
Έχει γίνει, δεν δόθηκε.
Πολλές φωνές για τη διαιτησιακή στην πρώτη και στη δεύτερη αγωνιστική. 2 αγωνιστικές μείνανε εν τω μεταξύ για να κλείσει η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος.
Όταν λες αγωνιστική εννοείς και το Σάββατο. Και το Σάββατο εννοείς. Και το Σάββατο και την Κυριακή είχαμε πολλά παράπονα. Και ο Παναθηναϊκός που έχασε πάλι.
Πάλι,
αυτή τη φορά από το Πανετολικό. Και μπήκε και αυτό στις δικές του περιπτώσεις. Κοίταξε, έχει δύο αγωνιστικές, πολύ σωστά είπες. Και είναι στην κόψη του ξεραφείου η συμμετοχή των. Στην εξάδα τουλάχιστον, έτσι. Και μην ξεχνάμε, αλλά και στην ουρά, καθώς ο Απόλλωνος Μίμης έκανε ένα μικρό θαύμα, νίκησε τη Λαμία εκτός έδρας 2-1 και φαίνεται ότι και αυτό είναι.
Και έχει παιχνίδι λιγότερο, όπως έχει και η Λαμία βέβαια παιχνίδι λιγότερο.
Σωστά, και ο Ατρόμητος 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης.
Με δύο παιχνίδια λιγότερο ο Ατρόμητος.
Πολύ σωστά. Ο Ιωνικός με τον Όφη έμεινα στο 0-0. Ο Ιωνικός χαρούμενος σαν επίδυνα.
Μαζεύει έτσι, ναι.
Θέλει και την εξάδα. Δεν τον βόλεψε και πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη και δίνουμε μια γενική εικόνα τώρα, γιατί δεν είναι για πολλή ανάλυση αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και στη Super League 2, έτσι. Πραγματικά έχασε ο Λεβαδιακός τον Νότιο Όμιλο. Η Ξάδη έχασε την ευκαιρία με το 0-0 στο θες πρωτό. Έχασε από τα Χανιά ο Λεβαδιακός 3-1, πρωτοπόρος. Και έχει πάρει φωτιά λίγο το. Και οι διώκτες κυνηγάνε και νιώθει ο Λεβαδιακός και την ανάσα τους. Η Ξάδη έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει και άλλο με το 0-0 με το θες πρωτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον αν δούμε καθαρά αγωνιστικά τους αγώνες.
Καθαρά αγωνιστικά, γιατί έχει τόσα άλλα προβλήματα που ας μην τα ακουμπήσουμε εκεί, δεν είναι.
Ακριβώς.
Είναι άλλη κατάσταση. Λοιπόν.
Όσο για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, να το πούμε ότι και οι δύο έχασαν.
Η Αταλάντα έχασε 1-0
από τη Φιωρεντίνα στη Φλωρεντία, ενώ η Μίτιλαντ ιτήθηκε στην έδρα της, παρακαλώ, από την Άλμπορκ με 2-0.
Δεν έχασε την έδρα της όταν έπρεπε από τον ΠΑΟΚ, έχασε την Άλμπορκ.
Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει εκεί πέρα καταστάσεις. Αυτό όσο αφορά.
Τάσου, τη σημερινή μέρα να τη θυμάσαι, 21, πόση ώρα μίλησες. Βάλ το μέσα στο βιογραφικό σου.
Είμαι βέβαιος ότι δεν θα ξαναγίνει.
Λοιπόν.
Αχρίαστος να είναι. Να λέμε μόνο αθλητικά.
Αυτά. Λοιπόν, πολλά και αρκετά και τα μηνύματα για την έξαρση βίας στα γήπεδα, για ό,τι γίνεται θα το συζητήσουμε και άλλες φορές, και στέλνουμε και δικές παρατηρήσεις πολύ χρήσιμες για το ρόλο πολλών προέδρων. Και ο φανατισμός που αναπτύσσουμε ήδη από τα μικρά με τις ομάδες και τα λοιπά, όλα που θα γίνουν μέσα στη συζήτηση θα τα ξαναπούμε σε αυτήν την εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία με το Έχουμε και Λέμε, όπως κάθε μέρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Took away.